Ola rapaces e rapazas, eu son Pablo Terremoto, o presentador de Solo Voz.
Hoxe tenemos un 10% de choiva e un 100% de diversión. Por que un 100% de diversión? Un 100% de diversión porque hoxe temos un programa especial con 4 parellas diferentes. Dende recomendacións, videoxogos, ata noticias impactantes e cousas do día a día. ¡Comezamos!
Nunca cuspas cara arriba, que todo tende a caer, para falar faltas de otros, ningún antía de haber. Mármura siempre de mí, mármuras de mí y de otros, ni perno te...
Karate Kid, imos falar de cine.
Ah, bueno, otra vez, se me equivoqué.
Imos falar de cine. Karate Kid é unha película moi famosa que trata dun rapaz novo en California que terá uns problemas cuns rapaces expertos en karate.
E grazas ao
seu vello e con tanta experiencia en karate, tendrá que ganalles nun torneo do seu valle. Despídese, Iago.
Esta película trata de un rapaz que gracias a... Imos falar de cine, Spider-Man. Esta película trata de un rapaz que gracias a unha excursión no instituto picou e unha araña. Pero non era unha araña calquera, xa que gracias a esa araña conseguira un fantásticos poderes. E así loitar contra o villano de Nueva York. E recordade, somos Iago e Noel os que vos contamos isto.
Hola, eu son Gael de Quinto e estou aquí para recomendaros un xogo, Fortnite.
A nova temporada de Fortnite é a bomba. Fortnite é un xogo de Battle Royale de 100 persoas na que tens que quedar ti só ou o teu equipo primeiros.
Fortnite presenta tanques e moitas máis cousas. Ademais, non se pode construir nos primeiros 9 días da temporada en partidas públicas.
Novos desplazamentos, armas e moitas máis cousas.
Hai diferentes modos, como modo creativo, partidas públicas, etc. Tamén hai unha tenda de obxetos na que podes comprar diferentes personaxes, mochilas e máis cousas. Espero que vos haxa gustado este xogo, pero Nico, aún faltan cousas para a taquilla onde podes guardar e cambiar personaxes.
Tamén podes comprarte o pase de batalla, que cando vas pasando os niveis irás conseguindo recompensas. Agora sí que rematamos. Adeus.
Espero que os haya gustado.
También podéis descargar Rousseau con diferentes plataformas
como Play, PC,
Xbox, móvil, Nintendo Switch, etc.
¡Adiós!
Antes
guerra Ucrania contra Rusia.
Fallou un mes, declarou a guerra Ucrania. Eu son Antón e hoxe co meu compañeiro Lucas
e imos falar da guerra de Ucrania.
Dende entón, Rusia ha bombardeado as principais cidades de Ucrania.
Moita xente ha saído do país refuxiándose en países europeos. Tamén moita xente está refuxiada en garaxes, metros, etc.
Xente ucraniana regresa ao seu país a loitar. Cidades importantes como Mariupol xa están moi destruídas debido aos bombardeiros rusos.
Ola, eu son Xián e con miña compañeira Carla imos falar do que facemos pola tarde. Comenzamos?
O primeiro é ir a clases extraescolares se tedes.
Ou facer os deberes.
Ir ao parque, xogar no xardín, xogar en aparatos electrónicos, facer deporte,
mirar películas, mirar unha serie e merendar.
Isto
é todo. Adeus. Agora toca a despedida. Antes de dicir adeus, teño que pedir un aplauso para os meus
compañeiros e para min. Despois de todo isto, vémonos. Na semana que ven.